Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының шимбә программасын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге программабызда Төркиянең мәхкәмә карары белән тыелу алдында калган хакимият партиясе илдә фиркаларны тыюны кыенлаштырырга тели. Сибирдә төзелүче зур су электр станциясе җирле халыкларны төпләнеп яшәгән урыннарыннан китәргә мәҗбүр итә. Югары Пышмадагы татар якшәмбе мәктәбенә 10 ел. Сибир татарларының авыз иҗаты русчага тәрҗемә ителеп Мәскәүдә китап булып басылды. Яшьләр өчен кызган таба тапшыруында биюче Нурбек Батуллин белән әңгәмә. Югалсам да көтсем мине шәлкемендәге чираттагы тапшыру. Төркиянең конституциядәге дөньяви дәүләтчелек кагыйдәсен бузуда гаепләнүче хакимияттәге Ак партия конституцияны үзгәртеп, фиркаларны тыю мөмкинлекләрен киметергә тели. Партия бу үзгәрешне референдум аша кертергә тырыша. Чөнки бу фирканың үзенә хакимияттә булуына карамастан тыелу куркынычы яны. Аңа каршы чыгарылган гаепләү хәзер конституция мәхкәмәсендә карала. Истанбулдан Әхтәм Ибраһим хәбәр итә.
Хакимиеттеге Ак партия өстеннән лаесизм принципларын бусу, ягъни динне дәүләт эшләрендән айырмауды гаепләп, Конституция мәхкәмәсендә хөкем процессы башлагандан бирле төп сәяси эшчәнлек бу тема тирәсендә әйләнә. Ак партия гаепле табылса, партияның ябылу һәм иң кимендән араларында премьерда булган 70 агызасының сәясәттән ераклаштыру җәзасына хөкем ителүе ихтималы бар. Бу инде парламентта һәм хакимият структурасында зур үзгәреш дигән сүз. Табии, хакимияттәге бер партияның юридик юллар белән хакимияттән ераклаштырылуы җитлеккән демократияларда бик күрелгән бер хәл түгел. Шулай да моның искәрмәләре була. Инде Ак партияның җитәкчеләре конституцияга сәяси партияларны ябуны кыенлаштырган кайбер төзәтмәләр кертергә җыйналар. Ак партияның 550 урынлы парламентта 340 депутаты бар. Ягъни конституциянең кайбер маддәләрен үзгәртә алырлык депутат саннары юк. Шуңа күрә алар икенче юлны шушы маддәләрне референдумга илтүне уйлыйлар. Мәтбугат битләрендә инде бу турыда имеш-мимешләр тулып ята. Бу атнада Европа Берлиге комиссиясе рәисе Хозе Мануэль Боросо Төркиягә визит ясады. Ул демократик бер илдә бер сәяси партияны ябуның дөрес булмауын белдерә. Оппозицион партиялар аның шушы сүзләрен Төркиянең юстиция системасына читтән тыкшыну дип тәнкитлиләр. Ләкин Европа Берлегенә кандидат булган Төркиянең Европа Берлеге карарларында бу исынарга тиешлеге дә әйтелә. Европа Берлеге 1999 елда Австриядагы Иреклек партиясе лидеры Хайдарны сайлауларны откан булса да фашистик тенденциялары сәбәпле юридик түгел ә сәяси басым белән хакимияткә мендермәгән иде. Демәк, Европа Берлегенең басымына кул сілтәп кенә булмый. Ил эчендә исә тынгысызлык үсә. Бу атнада Акдениз университетында Милләтче хәрәкәт партия симпатизаны идеалистлар белән ПКК симпатизаны көрд яки сул юнәлештәге студентлар арасында бәрелешләр булды. Андагы киеренкелек 3 айдан бирле дәвам итә икән. Моннан элек охшаш бәрелеш Анкара университетында да булган иде. Бу ай башында инфляциянең 10% тирәсенә күтәрелгән булуы игълан ителде. Асылда базардагы бәяләр югарырак. Теге яктан төзү секторында да эшләр тукталу дәрәҗәсенә җитте. Яңа трак сатып алучылар калмады диярлек. Ә төзү материалларының бәясе дә күтәрелгәнлектән дәүләт өчен төзү эшләре алып барган фирмалар өстәмә акча алмасалар төзү эшләрен туктатачакларын белдерделәр. Төркиянең төп табии газ тарату ширкәте Боташка банкалар кредит бирүдән баш тарттылар. Bu taş 300 milyon yana Türk lirası kredi talep etken idi. 12 milyarda 300 milyon liralık alaçakı var. Lakin onlardan gaz alganlar tülemi. Halkara Valuta Fondu, AKŞ ekonomikası tırgınlık kakirdi, Türkiye'de de üsüş kimiye çekti bildirdi. Kıskası dünyadaki ekonomik kriz Türkiye'ye de verdi. 10 Aprel'de Cumhuriyet Gazetesi'nde Political Researcher Tikşürünü şirketinin bir bilen 6 Aprel tarihleri arasında 20 şehirde 2470 kişi arasında ütkergen halk fikrin öğreni anketası ihlan itildi. Şuna göre Türkiye'nin en zor probleması nerse digen sıravga 24.6% işsizlik, 17.2% terör bilen separatizm, 13.9% ekonomika, 12.5% korrupsiya degen cevap bergen. Endi işsizlik, ekonomik tırgınlık, korrupsiya bir-biri bilen tıgız beyli. Başka sözler bilen etkende hakimiyetin ideolojik kireşi asıl da halkını tuklandırmıyor. Küpçilikte kilecek bilen beyli bilgisizlikten korku var. Kıskası halk için ekmek hem tınıçlık gerek. Müne bunu temin etken hakimiyet yaklavga layık bula. Siyasetçiler bunu anlıyor mu? Ya ki bu şartlarda bu problemalarını çişip bulmaya çakın bilip, anlamamış gamı salına eğitim ve bikçinil tügel. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Azatlık dolkunlarında Tatar dilinde soňky haberler.
Dünya hallarına kuzatuw.
Siyaset,
iqtisad,
kişi hukukları,
yeşler turmuşu,
Kırım Tatarları haberleri.
Azatlık her gün kısqa dolkunlarda hem internette.
azatlyk.org.
Sibirde yaşaucu yerli halklarga, olarning yaşaw rewüşine, gyrıf-gadetlerine yuqqa çıgu qorqınışı yanı. Eger olar yaşagan yerde su elektr stansiyası tüzüw planı turmuşqa aşırılsa, eweng halkı tüplenip yaşagan yerlerini su basaşaq, olar boşqa jirge köşirge mäjbur bulaşaq. Amma stansiyanı tüzürge jıyınğan şirket bu buwa tübek üsüşi üçin bik kerek dip bildire. Mäseläni Bekat Emirova öyrendi.
Sibirning yerli xalqlar birlashmasi tuzilishga qarshi kurash olib bora. Uyushmaning boshlig'i o'rinbosari Pavel Sulanziga Tuban Tunguska yilg'asida buva tuzilsa, burungi yashov ravishini olib borgan evenklarga yo'qqa chiqish qo'rqinishi yoni yashoq deb aytgan.
Те планы, которых мы знаем, будут реализованы, это означает только одно переселение. То есть людей должны будут оттуда переселить.
Агар биз билган план турмушга ашырылса, ул биргина ибирни аңлаташак. Башка жерге кишлеп көшүрүлү. Анда халкыбыздын бир өлүшү гана жашы. Әмма ул бурынгы турмуш рәвешен алып бара торган. Булан үрсәтүше, ауга йөрүше өлүшү иде. Анда зур 4 авылны су басарга тиеш. Бу 1 миңләп ивен кешесенә кагыла.
4 поселка больших. Из числа коренных где-то порядка около 1000.
Ди Павел Сүлянзиге. Түбән Тунгуска елгасында электр станциясының төзелеше 13 миллиард долларга төшәчәк дип уйланыла. Greenpeace ayışması məqlumətlərinə qarağında bu avarlıqqa kilu səbəbli qırğı urmanlarını həm ton jirlərini su basaşaq. Bu 3-4 milyon gektar jir su astında qalaşaq digən söz. Evenklar xalqının zor ilişi indi xəzir uq izlərinin qırıq alətlərini daşılab, şəhərlərə küşib etkən. Burunqı durmuş rəuşun alıb barğan ozı da bu düzülüş orqasında burunqı qırıq alətlərindən qulaq qağırğa mümkün. Ивенкларның милли лидерлары экологияны яклаучы халыгара оешмалардан ярдәм сорый. Greenpeace, табигатьне саклау фонды ивенкларның көрәшенә тилектәшлек күрсәтә. Павел Сүлянзие совет заманында да ивенклар халкына ондый куркыныч янамаган иде ди.
Даже в те сложные годы, которые мы говорим про Советский Союз,
Советлар заманында да, хакимиятлар бик каты торганда да, аз санлы халыкларны кишләп күшермиләр иде. Хәзерге демократия үскән заманда халыкларны үзләренең бу мәсьәләгә карашы белән кызыксынучылар юк.
Никто у людей особо мнения не спрашивает.
Ди Павел Селянзиге. Түзелешіне алып барушы Гидро ОКГ ширкәте идарәшілер шурасы вәкілі Расим Хаджи Ахматов түзелеш башланғаншы ивенклар білән сілешілер өткәрәшәк біздеп әйткен болған. Әгер түзелеш файдаға қорағанда көбірәк зиян алып келейкен, біз түзелешіне башламаяшақ біздеп әйті ол. Гидро ОКГ ширкәте Русияның бірдәм энергия системалар ширкәтінің бір үліші болып тұра. Су электр станцияларда эшләнгән электр уты илдә җитештерелә торган барлык энергиянең 20% гына тәшкил итә. Һәм аңа сорау арта бара. Тунгускадагы буа төбәкне үстерергә ярдәм итә ала. Бу нефть, газ, күмер һәм атом энергиясе урынына кире кайта торган энергия чыганагы була алар иде, ди Рәсим Хаҗи Ахмәтов.
Сегодня мы еще отстали от всех остальных развитых стран. Сегодня в Российской Федерации
бүген біз алға кеткен иллерден көпке артта қалдық. Россия ішлеп шығара аларлық мүмкінліклерінің 20%-ын ғына қолдана. Британия 100% шығара. Норвегия мүмкінліклерінің 100%-ын да қолдана. АКШ өзінің бар болған потенциалын ішке жиге. Алға кеткен иллерден өзінде болған байлықларын толысынша бары Россия ғана пайдаланмай болып шыға.
Сегодня кроме Российской Федерации, если нас относить к развитым странам, не осталось.
Ди Расим Хаджи Ахматов. Русияның энергия программалары күбесенчә нефть, газга курылган. Энергия экспортка бара. Ивенклар җирендәге буа төзелешен алып барырга җыенган ширкәт вәкиле Расим Хаджи Ахматов алга карарга киңәш итә. Бу су станциясе мәңге эшләп тора ала, ди ул. Гринпис оешмасы вәкиле Михаил Крендлин аның белән килешми. Буа беркемгә дә кирәк түгел, ди табигать яклаучы Михаил Крендлин.
Бу буаны төзү өчен кирәк булды. Шушы төп сорауга беркем дә җавап бирә алмый. Турханскийда дамба кирәк түгел, чөнки анда бер нәрсә дә юк. Анда бер генә корылма, Норильский ширкәте бар. Әмма аны энергия белән тәэмин итүче ике су электр станциясе бар инде. Бу елгаларны күчерү сыман советлар шырындагы проектларның берсе.
Ди Михаил Крендлин. Белдерүләр, сөйләшүләр, төзелешкә каршы көрәш сузыла бара. Ширәм җирләрне, авылларны су басу куркынычы торган саен якыная. Ивенклар оешмасы вәкиле Павел Сүлянзиге төзелеш алып барырга җыенган ширкәткә ышанычыбыз бетте инде дип белдерә.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Мәскәүдә Сибир татарлары фольклорының «Жаным» исемле шигыр җыентыгы басылып чыкты. Рус телендә, үзе дә Сибирдә туып үскән Анатолий Приловский тәрҗемәсе аша басылган бу китапка Сибир ханы Күшүмнең шигырьләре дә кергән. Азатлыкның Мәскәүдәге хәбәрчесе Назифә Каримова китапны тәрҗемә итүче һәм басмага әзерләүче Приловский белән әлеге китапның үзенчәлекле тарихы турында сөйләште.
Мәскәүдә «Новый ключ» нәшриятендә шагыйр Анатолий Приловский тәрҗемәсендә Сибир татарлары фольклорының «Җаным» дип аталган шигъри антологиясе рус телендә дөнья күрде. Бу китапка 19-20 гасыр язма фольклор әсәрләре кертелгән. Ул китапны тәрҗемәче Анатолий Приловский белән бергә Флора Ахметова урманчы төзегән булган. Тәрҗемәченең әйтүенә караганда, кызганычка каршы дөньяда шакта Флора ханым урманчы ул китапны күрә алмаган. Җырлар, әкиятләр, бәйетләр, дастаннардан торган күләмле генә ул китапны чыгаруда күп кенә татар кешеләре үз кешеләрен керткән. Шулардан инде мәрхүмнәр Галим Шамил Мөхәммәтъяровны, язучы Вил Ганиевны әйтергә була. Китапны чыгаручы Приловский шулай ук язучылар Ренат Мөхәммәдиев һәм Ямил Мустафинга да рәхмәтләрен белдергән. Анатолий Приловскийның әйтүенә караганда, «Җаным» дип аталган ул китапка Флора Әхмәтова урманчының Сибир татар авылларында үзе магнитофон белән йөреп, халыктан яздырып алынган әсәрләре белән бергә 19-нчы йөздә төрки фольклорны өйрәнүче Василий Ратлов язмалары да кертелгән. Приловский шулай ук Ратловның күләмле берничә китаптан торган төрки кабиләләренең халык әдәбияты үрнәкләре дигән әсәре бар, ләкин ул кызганышка каршы гасыр ярым инде үзенең тәрҗемәчесен көтеп ята дип белдерде. Һәм ул шулай ук Ратлов халык аваз иҗатын яздырып алган кайбер халыкларның әсәрләре генә калган. Ул халыклар инде юкка чыккан дип Шулымчы дигән Сибирдә яшәгән халыкны атады. Сибирдә туган, Сибирнең төрки халыклары белән аралашып яшәгән Приловский үзен өлешчә төрки дип саный. Минусинский шәһәрендә музейда руник язмалар белән шуарланган кабер ташларын күргәч, ул аларны һич шиксез булар шигыр булырга тиеш дип уйлаган. Малов дигән галимнең бу ташларда язылган тәрҗемәләре чәшмә әсәр итеп бирелгән булса да, борынгы ташлардагы язмаларны өйрәнүче галимә Стеблова да аларны шигъри әсәрләр дип раслый.
Я впервые прочел в Минусинском музее переводы Малова, прозаические переводы вот этих эпитафий. Меня какая-то догадка пронзила, что это поэзия. Мне попались книги Стеблевой, где она, вот скажем, доказывает, что это действительно поэзия.
Инде икенче бер китапта шулык Новый ключ нәшриятында дөнья күргән таш язмалар 6-12 гасыр борынгы төрки шигърияты дигән Приловский тәрҗемәсендәге китапның кириш сүзендә мондый сүзләр бар. Евразия киңлекләрендә яшәгән төрки халыкларны күчмә халык, я булмаса кыргый халык дип атау дөрес түгел ди тәрҗемәче, чөнки алардан калган ташларга басылган язмалар ул халыкларның югары рухи мәдәнияте булуын, үз язма әлифбасына ия булуларын раслый. Һәм Приловский ул тарихи язмаларны могҗизалар дип атый. Без тәрҗемәче Анатолий Приловскийга мөрәҗәгать итеп, ни өчен иҗатыгызның күп өлешен төрки халыкларының әсәрләрен тәрҗемә итүгә һәм башка халыкларга танытуга багышладыгыз дип сорадык. Мин Сибирдә туган кеше, бала чагым атлар, мал туары арасында узды. Мин якут телендә әйбәт кенә беләм. Үземне өлешчә төрек дип саныйм, диде Приловский.
Да я себя так немножко ощущаю тюрком, потому что вырос среди коней, вот среди скота. Но я чувствую, что это мое.
Флор ханым урманчы белән ничек таныштыгыз дигән сорауга, ул...
Когда я так начал переводить, появилось много друзей ученых, вот скажем, фольклористов, которые просто плакали, уставшие от переводов там разных авторов, которые как угодно переводили. Уродуя ее, конечно. Меня как эстафету передали им. Так вот, тексты, вот это я послал это Флоре. Она откликнулась и мне, давай сам это напевать песни по телефону. Потом давай слать свои вот эти подстрочники. А я ей вот переводы. И мы так несколько лет вот так вот, скажем, работали. Дошлись еще татары ученые. Да, Шамиль, это был первый. Он когда узнал об этом, он сказал, я ваш, что надо сделать? Он был такой человек, открытый.
Минем тәрҗемәләрне укыган Мәскәү фольклорчылары аны бик яратып кабул иттеләр. Һәм Флора ханымның телефонын биреп, аның белән телефон аша таныштык. Ул хәтта миңа телефоннан Сибир татарларының җырларын да җырлап күрсәтте. Аннан соң инде ул Мәскәүгә килгәч якыннан таныштык. Миңа ярдәм итүчеләр күп булды. Шуларның берсе Шамил Мөхәммәтъяров диде. Ләкин кызганышка каршы кул язма китап булып җыналып, төзелеп беткәч, аны нәшер итү бик авырга туры килгән. Кайда гына мөрәҗәгать итмәдек, дип Приловский, Төмән губернаторына да, Казанга да, ләкин барысы да үз мәдәни тарихына битараф булып калды, диде ул.
Кому же, вот это никому не надо. Наша власть вне своей культуры живет. Вне, вот это сколько не предлагалось всем, скажем, губернаторам Тюмени. Ни звука, ни ответа, ничего. Предлагалось в Тобольску, Тюмени, Казани. Никакой реакции. Ничего не приобрели, вот там не захотели сдавать. Безгонорарно, конечно, вот это все делалось. Но сколько можно унижаться, вот это вот опять же, автору и позволять унижать, скажем, народ. Бился, потом уже рукой махнул. Только мы обратились вот в это Министерство культуры, федеральная программа книгоиздания России. Мгновенно, вот, скажем, получили грант, к сожалению, только издательский. Эти гроши-то выдают, они с большим скрипом. Но тут хоть как-то срабатывает, что фольклор идет, оказывается, по детской литературе.
Аннан соң инде Мәдәният министрлыгының нәшрият һәм массы күләм коммуникациялар федераль агентлыгы грант биреп кенә бу китап басылып чыга алган. Акчалар анысына да бары тик типография эшләре өчен генә бирелде. Ярый әле халык авыз иҗаты аларда балалар әдәбиятына тиңләшеп бастырыла икән, диде Приловский. Шулай итеп Мәскәүдә рус телендә Сибир халыкларының рухи мирасы дигән баш астында «Жаным» дип аталган Сибир татарларының шигърият антологиясе дөнья күрде. Бу китапта халык аваз иҗаты әсәрләре белән бергә Сибир ханы Кушум иҗат иткән шигърләр дә урын алган. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Свердлау өлкәсенең Югары Пышма шәһәрендә инде 10 ел буена татар башкорт якшәмбе мәктәбе эшләп килә. Шәһәр татарлары мәктәп эшли башлауга 10 ел тулган көнне зурлап бәйрәм итте. Якшәмбе мәктәбендә заманда 150-ләп кеше укыган булса, хәзер алар 70-ләп кенә калган. Мәктәп турында Азатлыкның Екатеринбурдагы хәбәрчесе Фәвия Сафиуллина сөйли.
Югары Пышма шәһәрендә күпләп яшәгән татар халкының туган телен өйрәнүгә мохтаҗлыгын канәгатьләндерү максаты белән 1997 елдан башлап алдынгы татар җәмәгатьчелеге татар якшәмбе мәктәбен оештыру артыннан йөри башлый. Шәһәр башлыгы, мәгариф идарәсе һәм беренче санлы мәктәп директоры бу башлангычка уңай карыйлар. Свердловский өлкә мәгариф үстерү институты методисты Зәйтүнә Шәймөхәммәтова кирәкле нигезне тәэмин итәрлек документлар әзерләүне үз өстенә ала. Бу эштә Югары Пышма шәһәренең беренче санлы мәктәбенең ул вакыттагы директоры Хәзер шәһәр мәгариф идарәсе җитәкчесе Татьяна Сергеевна Козинаның керткән өлеше әйтеп бетергесез күп була. Бөтен бер халыкның милли ихтыяҗларын тирәнтен аңлап эш иткән бу ханым оештыру эшләре барган вакытта чиновниклар белән дә, укытучылар коллективы белән дә, үз милләтеннән оялып яшәүче, балаларын татарча укытырга кертергә шикләнүче ата-аналар белән дә уртак тел таба белә. Эзлекле рәвештә алып барылган эшнең нәтиҗәсе 1998 елның язына балаларын татар якшәмбе мәктәбендә укытырга теләүче ата-аналардан 120 Ариза килә. Югары Пышма татар якшәмбе мәктәбе 1998 елның 5 апрель көнендә ишекләрен ачты. 2000 елдан башлап биредә башкорт классында эшли башлады. Башкортстан Республикасының Свердловск өлкәсендәге даими вәкиле Нәфисә Тюменцеваның даими рәвештә күрсәтеп торган ярдәме нәтиҗәсендә әлеге класс тиз арада бик югары күрсәткечләргә иреште. Бүген көндә башкорт классында белем алучы 2 бала Сидикова Гүзәль һәм Галимова Юлия Россия президенты премиясен алу бәхетенә лаек булдылар. Шулай итеп, 2000 елдан башлап, Югары Пышма татар якшәмбе мәктәбе татар башкорт якшәмбе мәктәбенә әверелде. Бүген көндә биредә 4 татар классы һәм 1 башкорт классы эшләп килә. Мәктәпнең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Фая ханым Галиева бу турыда булай дип сөйләде.
Башта безнең мәктәптә 8 класс иде, 8 укытучы, һәм балалар бик нык күп иде. Һәрбер класста 20-шәр бала иде инде. Ата-аналар бик ярдәм иттеләр, барысы да килделәр. Бәйрәмнәренә, менә яңа ел бәйрәмнәрен, 8 март бәйрәмнәрен, 23 февральдан башта безне үз бәйрәмнәрендә бәйрәм итә торган иде, Корбан бәйрәмнәре.
Ничә бала йөри инде мәктәпкә?
Ну, хәзерге вакытта кызганычка каршы балаларны күп йөри дип әйтә алмыйм. Ну, 4 класс, 4 Татар классы, 4 татар классы, ну, 1 башкорт классы хәзер. Дәресләр балалар да әзе, балалар саны да әзе, класслар да әзе инде.
Якшәмбе мәктәбендә хәзер 68 бала белем ала икән. Балалар санының бермә-бер кимүен Фая ханым төрле сәбәпләр белән аңлата.
Татар бине һәрбер нәрсәне без әйтәбез, инде һәрбер нәрсә семьядә, гаиләдә, бөтен нәрсәдә гаиләдә туплана дип уйлыйбыз. Һәм гаиләдә әгәр дә ата-ине өйдә татарча сөйләшәләр икән, һәм татар теленнән ниндидер кызыксыну була кала икән, һәм аларның теләге була кала икән, алар әлбәттә татар мәктәбенә дә килеп өйрәнә алалар. Ләкин кайсы берләре, менә кайсы бер ата-аналар татар теле хәзерге вакытта бик кирәк дип санамыйлар, һәм үзләре дә татар телендә өйдә дә сөйләшмиләр, күпчелек рус телендә менә сөйләшәләр. Хәтта менә татар концертлары, бушлай концертлар булса да, элекке кебек бик үк кешедә йөрми. Күпчелек әби бабайлар, олы яшьтәге кешеләр йөри, яшьләр, менә урта яшьтәгеләр ишек йөргә була, менә 20-30 яшьләрдәге кешеләр бик сирәк йөриләр.
Милли үзан киму хәзерге ата-аналарның шәһәр җирендә тәрбияләнеп үскән яшьләр булуы белән аңлата Фая ханым. Аның сөйләвенчә, моннан 10 ел элек бирегә Татарстаннан, Башкортстаннан күчеп килүче яшь әтиәниләр күп булган, ә хәзер аларның саны юк дәрәҗәсендә. Юбилей тантанасында якшәмбе мәктәбе оештырылуының иң беренче көннәреннән үк эшләүче укытучылар арасыннан педагог әлеге кафены ветераннары, халык мәгарифе атлешниклары Савадияга һәм Гызахирапа Әхмәтовны билгеләп үттеләр. Аларның уртак хезмәт стажы 105 елны тәшкил итә. Андый хезмәт тәҗрибәсе бик зур кыйммәткә ия. Свердловский өлкә мәгариф үстерү институты югары пышма экшәмбе мәктәбен игътибарсыз калдырмый. Институт методисты Зәйтүнә Нурына Шәймәхәмәтова җитәкчелегендә биредә өстәмә белем бирү сферасында туган телне өйрәнүнең уку методик ягын тәэмин итү дигән вакытлы фәнни эксперименталь коллектив һәм мәктәпләрдә этнокультуралы белем дип аталган база мәйданчыгы эшләп килә. Бу инде укыту биредә фәнни нигезгә салынган дип уйларга мөмкинчелек бирә. Якшәмбе мәктәбенең 10 ел элек төзелеп, бер туктаусыз эшләп килүе аны оештыручыларның гына түгел, укытучыларның, укучыларның һәм ата-аналарның зур казанышы. Югары Пышма татар башкорт мәктәбенең 10 еллык юбилее белән тәбрик итәргә килүчеләр үзләренең чыгышларында нәкъ менә шуңа басым ясадылар. Тантанага Югары Пышма шәһәр хакимияте вәкилләре, Татарстанның Уралдагы даими вәкиле, Башкортстанның Свердловский өлкәсендәге даими вәкиллеге хезмәткәрләре, Югары Пышма Әл-Бухари мәчете имамы, Свердловский өлкә думасы депутатлары ярдәмчеләре, татар һәм башкорт милли оешмалары вәкилләре, мәктәпне оештыру башлангычында торучылар, ата-аналар, балалар һәм башкалар җыелган иде. Тантана бик матур оешкан төстә үтте һәм күңелләрдә якты эз калдырды. Фәвия Сафиуллина, Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Удмуртиядә яшәп иҗат итүче, дистә еллап телевидениедә татар телендәге хәерле кич тапшыруларының режиссеры булган, ә хәзер фотография сәнгатенә кереп киткән Зөфәр Нәбиев иҗауда үзенең фото күргәзмәсен ачып җибәрде. Аның белән хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина таныштыра.
Күргәзмәдә Зөфәр Нәбиевнең үткән елда Европа илләре буйлап сәяхәттә төшергән сурәтләре урын алган. Биредә дөнья күләмендә танылган тарихи һәйкәлләр, үзенчәлекле эш башкаручы шәхесләр һәм башка кызыклы сурәтләр күп. Күргәзмә башында ук Голландия мастерларының алмазны эшкәртү мизгелен күзәтергә мөмкин. Шулай ук Берлин, Париж, Венеция шәһәрләре күренешләре игътибарны җәлеп итә. Әлеге фотосурәтләрне Удмуртиядә танылган фотограф Әхәт Хисамитдинов белән бергә карап чыктык.
Сез Зөфәрнең эшләрен карыйсыз. Аларга сез нинди бәя бирер идегез?
Менә бу снимок әткәндә тәмине. Уның монда бар передний план. Бик тәмле.
Европа шәһәрләрендә булучылар әлеге сурәтләр аша үзләренең хисләрен яңарта алачак. Ә бу эшләр белән беренче тапкыр танышучыларда сәяхәт итү теләге туачак, дип билгеләп үтте шәһәрнең танылган фотографы Әхәт Хисамитдинов. Зөфәр Нәбиев фотография белән мәктәп елларында ук кызыксына башлаган. Түгәрәккә йөреп белемен камилләштергән. Әмә башта ул үзенең якыннарын фотога төшерү белән мавыкса, соңрак егетне тирә-юндәге барлык нәрсәдә кызыксындыра башлаган.
Бұлай гүл аңында шүрілемәдім. Вақты-вақты бәрін керек болғанда оласың да енді түшілесің, істерлік үшін бірі. Қайда боласың, қайда әрсі көресің. Туғандағына енді керек істерлік үшін.
Қадырны түзірге керек. Нендедір бір ясылықты оларға керек аны. Міне оңа сені ирендің мүйік мә?
Ну, бұлай мақсус иренмәдім енді. Бір яқтан, екінші яқтан мен видеоператор шынды ешкен шүрілемді. Алар бір үш деп болмай, но ада бек көп жақын ұлышылар бір-бірсі білен. Барлығы неше қадыр жерге, неше ұлт қоярға.
Хәм, сен көбірек нәрсе төшереп яратасың. Чөнки кемдер менә портретлар төшерәләр, эшлиләр үзләренең эшләрендә, кемдер тарихи һәйкәлләр белән шөгыльләнә, биналарны төшерә, кемдер төрле җанварларны төшерә, табигать күренешләрен. Менә синең өчен иң мөһиме нәрсә ул?
Нәрсә миңа кызык, мин шуны төшерәм. Кызык кеше булса, шуны төшерәм. Һәйкәл булса, һәйкәлне искә калдырырга тырышам инде. Кайбер шәһәрләрдә булсаң да, әлеңге урамнар бар, өйләр бар. Шуларды төшереп калдырам.
Күп фотографиялар җыелды. Нәрсә дип әйтергә була?
Хәзер бик җиңел цифровая фотография. Ну, компьютерга тутырасың, тутырасың, хәтта. Урын кирәк, мәйдәге пленка белән башкан күп түгел инде. Фотографиялар да шулай. Барса истәгә шундә нигәрдә кала инде. Кирәк булганда тиз генә печатлатасың да. Бик җиңел. Үткән кышкы инде сентябрьдә сәфәргә Европада. Анда нәрсә күрдем, шуны төшердем инде, дөресен әйткәндә. Анда бит төркем белән җиргә эшне булмый, нәрсә сиңа кирәк. Бит бара, сөйләй, аха, ичкем төшергә ярар. Ичмәдем калды. Менә нәрсә ичтем, шуны төшердем. Нәрсә миңа кызык булды.
Күргәзмәне Зөфәрнең фоторепортажы дип атарга мөмкин. Чөнки аларга бик аз көннәрдә күп илләр һәм шәһәрләр гизергә туры килгән. Фотокамерага эләккән күренешләрнең сурәтләрен Әхәт Хисамитдинов югары бәяләде. Сурәтләрен төшергәндә автор барлык таләпләрне үтәгән. Хәмидә Кәйфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Азатлык радиосы.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de tatar.
Medeniyet aşağı il bilen tatar.
Murtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir yaşı bitmeken.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Seferlerini bitirip, oğlu Sovyetler dedi, bitirdi, o hıyaktan kişini bitirdi.
Bu tehditlik televizyon aşağı gidiyor bitirdi.
Balılarının tatar dilinde oranda oynaganların külüp işitem.
Kıska dokunlar da, uzun dokunlar da.
Baylar bizim turda koyukta miken.
Benim koydumaya benim ağlamı yok.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar, hali siz bunun qadirin bilip de belkim bitirmisizdir çünkü...
Tatarstan vüde bu inisiyatif bilen sıqqas...
Bu bit kilişu Tatarlar bilen federal organ arasında da kilişu dugul.
Dik de istalikli çöpleme.
Tuvalet ne nadir? Nada davat objektivni informasyon.
Azatlık radiosu. Qadirli tinglovchilar, ozodlikning yoshlar uchun hozirlangan qizg'in toba topshiruvini bugun Rustam Isxoqiy, Biyushi Nurbek Batullinni chaqirdi. U shulay yo'q sizni totar yoshlari turmushundagi bir nechta qiziqli voqea bilan da tanishtirir.
Ni bu? Narsa yona? Wow! Bu bit qizg'in toba!
Ozodlik radiosining yoshlar topshiruvi, qiziqli xabarlar, aktual angamalar, yoshlar turmushi, yumor, siyosat, ko'ngilochuv. Bular barchasi Ozodlik radiosining qizg'in toba topshiruvida. Tobani qizdira boshlaymiz. Qizg'in tobada qisqacha xabarlar. Tataristan'da Altın Kalem Eger Jurnalistler Bəygesinin birinci turu bara. Əlgi konkursda jinguşi kişi Kozan Dövlət Universitetinə onay şartlarda kirəş aktivəyətə yüştürüşülər. Üzübüz yana bunun xərəkəti aprel azağında Kozanın Baumun uğramında Min Tatarşa Siyaşam aksiyası ütkərgəşiginə. Şul aksiyada Qatnaşaşaq İttifak Türkümü 24 apreldə başqalanın Korstun Kungulaşı üzəgində ütəşək Şirattağı Üzək Pati tamaşasına əzirlənə. Yaşırşı Albina Əhmətovinin təvgə diski çıxdı. Yaşlar ana Albina bularaq bilə. Qozanda totar diskotekalari girilay. Atna sayın pandishanbi ötə turgan kungil diskotekining soňgusyna Ruzaliya bey jyrlarga kildi. Әйе, нәкъ шушы Розалия пайында. Күңел дискәтүгенә яш җырчылардан тыш, Санифа Рангулова, Гайфулла Авзалов кебек татар эстрадасының ретро җырчылары килгәнен ишеткән иде инде. 8 апрельдә Биюше Нурбек Батуллин ТНТ телеканалы үткәргән «Танцы без правил» проектының Казанда үткән кастингында катнашып җиңүчеләр рәтенә эләкте. Бу хакта тулырак итеп тапшыруның актуаль әңгәмә бүлегендә Нурбекнең үзеннән белерсез. Тобадан түшкән актуаль әңгәмә.
Соңгы вакытта уйлап йөридерем әзрәк тормышында стимул җитми нидер бер этәргеч, яңа ачышларга, яңа биюләр куярга, шундый бер шыбырга җитмидер дип уйлап йөридерем. Һәм шулай радио тыңлап утырганда «Танцы без правил» дигән шушы проектның кастингы Казанда да үтә икән. Мин аны 7 апрель көнне ишеттем радиодан, телефонны язып алдым, шылтыраттым. Менә сәгать көндезге 12-дә килегез диделәр. Мин соңга калып килдем, чөнки эштә репетиция иде, репетициядән килдем. Әле бер сәгать буенда разминка барган икән. Димәк, беренче турда 60-лап кеше җыелган иде. Күбесенчә.
Бу гомумән популяр проектның яшьләр арасында.
Менә мин анда килгәч белдем, ул популяр икән биючеләр арасында.
Чөнки без правил дигән нәрсә бит ул теге ниндер бер.
Әйе, но анда без правил дигән инде мин аңлавымча анда брейк-кына да түгел, модерн-кына да түгел, бальныр-кына да түгел, болар бүтән стильләрне катнаштырырга мөмкин дигән сүз дип аңладым. Шуңа күрә мин дә барырга булдым. Димәк, инде беренче турда 60-лап кеше иде, хәтта Екатеринбургтан да бар иде, 3 җигит, Уфадан 2 җигит килгән иде, Туймазыдан бер кыз килгән иде, Чебоксардан бар иде. Ну, болай инде без аралаш белгәннәр генә шул инде әле. Татарлар күп иде. Менә инде финалга үткән 5 кешенең 4-се татар җигите.
Шуның арасында син дә бар инде.
Әйе.
Әле җиңгегә кадәр дәвам ит.
Менә беренче тур булды импровизация, сәхнәгә чыга 8 кеше, 2 минут биләр, жюри туктата,
син, анда Карамайкадагы жигит, кызыл кепкалы кыз, сиз золго отурыгыз, калгандарыгыз үйгө койсоңуз да болот деген шикелле. Шундай формада биринчи тур өттү. Инде 60 кишиден 30 киши калды.
Импровизация деген нерсе күчөтү?
Мен өзүмө хос болмаган стилде бирге мажбур идим. Алар музыка коя, музыка битинде мөхим.
Тоныштуу,
ну клубная музыка, R&B, гадатта инде фанк була андай проектларда. Менин балетка инде бу туру келмей, лекин мен өзүмдү түрлү жактан үстүргө тырышам. Шуга күрө мен биринчи турну өтө алдым деп ойлойм. Мында өзүңдү көрсөтө билүү да мөхимдир, чөнки мына кой бир жигиттер балки менден жакшыраак да бийгендир, лекин ишиктер өзлөрүн ушу 2 минут ичинде көрсөтүп үлгүрмөшө, түшүп калгандары да болгондур. Демек, экинчи тур болду инде өзүң азырлап келген номер. Bu minim kozeri deyindi. Özümünü bir ışanışlı hissettim. Nomer bir ışadı jüriğe. Sujet yağından da, texnika yağından da. Ümumən muzikası klasik avtorınıqıydı. Rimski Korsakov'nın Palet Şmila deyən muzikası. Sokura muzika da öz işin işləgəndir deyip olayım.
Kimler işin nesini qorat duruşlar?
No, minə Timur Rodriguez'ni min tanıdım indi. Qalganlarım tanımıydım, ləkin indi onda tüngü unika aralaşa bildim. Birisi mənin Artemi Troyski, yalışmasam, TNT'nin gen direktörü. Сы фамилия Троицкий. Хәм өченче кеше ул инде профессионал хореограф, Москвадагы бер ниндидер хәтәр бер коллективның балетмейстеры икән. Мин аларны беләм, Тимур Родригезны беләм. Ә күп кешеләр инде проектны караган кешеләр, алар белән фотоларга төшеп, алардан автографлар алып, ә мин үзем нигилист кебек аларның авторитетына ышанмаган кебек шунда йөрдем читтән генә.
Ә бу кешеләр нәкъ башлылар инде.
Әйе, нәкъ башлылар, мин күз алдымдан да җылау күз яшьләре белән Екатеринбургтан алып килгән бер җигет ул инде аның икенче тапкыр Қатнаша екінте бұрында шып қалған кастингтан. Мұнда енді келген соңғы ақшасын жиып, мұнда да үшінші турда өте алмады.
Не, бесегіз ойнығын бір қарағанда?
Мұна шонсы қызық, әгер де сен жиңуіне бек әләне зарығып күтмәсен, ол жиңілерек келедір, сыман түйілді меңа. Ну, үшінші тур енді яңадан импровизация, мұнда Сен конкрет ситуация бирәләр, син этюд ясарга тиешсең. Менә монда брейкерларның минусы шул инде. Анда музыканы куялар любой. Танго куярга мөмкиннәр, кантри куярга мөмкиннәр. Ә брейкерлар ничектер ул яктан алар бер яклыгына развит алар. Бер юнәлештә генә. Шуңа күрә бик күп хәтәр биючеләр, миннән күпкә яхшы биючеләр техник яктан шул турда чыгып калдылар, өченче турда. Этюд ясарга.
Ул җайлаша алмадым.
Әйе, музыкага. Алар менә чыгалар да, бөтенесе гаепне музыкадан күрә. Ну, мин инде кантрига бийгәнем бармы дип мында баслары да юк, бит не тот инде деген. Жюрига барып, аларга этюд керек. Аларга пантомима да булсын, бию хәрәкәтләре дә булсын, шул вакытта юмор да, әлбәттә, инде Тимур Родригез булгач Comedy Club әгъзасы буларак ул инде юморга да бик күп игътибар бирә. Миңа шундый ситуация лекте. Мин кызымны общежитиега үткәрергә тиешмен, вахтерны ничек тә булса алдалап инде.
Менә сиңа шулайлар әйтте,
шундый. Әйе, шундый ситуация. Һәрбер кешенең үз ситуациясе. Миңа вахтерны уйнады бер җигит, Роман исемле. Мин проектны карамадым. Ләкин проектны карашлар әйтә, алар ул беренче проектның җиңүчесе икән ул җигит. Ә инде минем кызны инде янәсе уйнады, шулай ук беренче сезондагы проектта җиңүче кыз.
Бу әзерләнмичә шул эшегез бергән итәсең.
Әйе, әйе. Музыканы сәхнәгә чыккачкына ишетәсең. Сиңа бирәләр 20 минут ничектер уйларга сюжет әзерләп. Ләкин ул ярдәм итмәскә дә мөмкин. Ул уйлагандагы син бетмилмисең, ул ике кеше үзен ничек тоташагын. Ну шулай да мин әзерләп уйланып кергән идем анда. Күбетеп сумкалар күтәреп кердем итүт өчен. Итүт шуңа корылган иде инде. Сумка ташып, анан ихтибарын жалып итеп, далар бізне башта кисетіп койдылар. Иң еш өшірі тұрған хата бұл этюдларда кіші бел пантомимаға ғана көшіп өте, бейу тұрында ұныта. Ғуммен әйткенде 60 кішінің 58-і брейкер болғандыр. Бір жігіт, яғара, бұл айттырып, жеңілерек болайын. Шелуі финалға 4-ші турға шықты 6 кіші. Ул да булса Екатеринбургтан килгән бер җигит, брейк стилендә биюче. Безнең Казаннан биючеләр арасында исеме Lexus инде. Lexus исемле татар җигите Искәндәр Загитуллин ялгышмасам. Искәндәр брейк стилендә биюче. Аннар соң Ренат бар бит әле. Минут славада катнашты. Менә ул чыкты.
Ул да җиңдем әле тагын.
Әйе, без Москвага барабыз. Безнең икебезнең дә шундый аерыша асанка. Брейкерлар бит инде алар уран биючеләр. Алар шуңа күрә академизм юк аларда. Ә без икебез ничектер аерып, без килүгә бер-беребезне күрдек, аның белән Тегендә брейкерлар кайнаша, без икебез йөрибез, мин обтягивающий штаннар кигән, аның тоже шундый трико ниндидер. Теге бөтенесенең киң джинсы, киң толстовка, гомумән серый масса иде анда. Бөтенесе хип-хоперлар, ә без аерылып тордык, безгә шул бәлки ярдәм дә иткәндер. Менә кыскасы, ике брейкер, бер халык биючесе була инде Ренат. Тагын театраль училищеда оқи тұрған бір жігіт, татар жігіті.
Есімін хатырлаймын қызғаныш.
Ол верхний брейк деп аталайынды. Үскі тән білен, қоллар білен, анда дулқыннар жіберіп шол тігіп, пантомима стилінде оқи шатқылар кейіп. Ну, ол да бек оригинал болды. Хам клуб стилінде бүйеше бір жігіт, мегазвезда, конкурсында қатнашқан еді заманда. И демек, мына батыл енді, жеребьевка. Мына шушы алты кіші кім-кім білен соғышашақ. Мина Lexus ләкті енді, отабрекер біздің қазанның, отабрекерларының бірсі деп әзен. Хам мен ол шушы соғышты деп әтегенде жеңілдім шушы соғышта. Екінші болып, ярыштылар, театрал училище дағын малай, үскі брейк білен, хам шул клуб стилінде бүйеше жігіт. Мында клуб стилінде бүйеше жігіт енді түшіп қалды. Хам үшінші болып брейк білен халық бейлері бейші. Ол шикарны болды ол.
Ринат білен ме?
Әй, Ринат білен тігі. Тігі брейкер бетінде. Брейкерға жеңілерек, шынки музыка шынды. Нұғымымен мұнда брейкерларға жеңілерек. Олар концепциясында ясалған, хатта батл сөзі де ол брейкерлар терминологиясында нолынған. Шуңа да қарамастан Ринат тіші тырнағы білен соғышып, ол нәрсегі нәшілі. Бұл супер болды ол. Анасын жүри бір ерті сәғат кімні жеңуші етерге білмеді. Шушы екі кіші арасынан. Анарсын алар біз нәтиже жасадық деп камераларын қабызып, нәтижелері былай болды. Шушы брейкер білен халық бүйішісі ікісі де жеңуші болды, ничия. Демек, енді 4 кіші болды. 6 кішіден 4 кіші Мәскеуге барасы еді.
Бұғыны ме 60 кішіден 4 кіші қалды, ба?
Әйе. Мына соңғы турда 6 кіші еді бүгін. 6 кіші. Бізге айттылар 6 кішінің 4-сі барашақ Мәскеуге. Бәлкі шуңа да қарамастан жюри мені де Мәскеуге жіберуге болды. Ну мен мында не үшін деп ойлаймын енді, мында олар бит, бұл бит шоу-бизнес. Кішіге қызықлы болсын үшін, анарсың оларының бит концепциясы шындай танцы без правил деген. Гіл брейк кіна болмасын үшін, шоулары әзірек түрлендірір үшін, мені шындай шанс берге болғандардыр деп ойлаймын.
Сіз ТНТ телеканалы өткерген танцы без правил проектінің Қазанда ұзған бәйгесінде жеңген Нұрбек Батуллин білен әңгіме ішіттігіз.
Вау! Бұл бит қызған топа!
Азатлық радиосының яшьләр тапшыруы. Тапшыруны дәвам итәбез. 20 яшьлек Динур Гайфуллин Фазандагы сукбайлар өчен ашхана ашкан. Ул әле яш сәясәтче һәм җәмәгать эшлеклесе дә.
Исән Мирсам, мин кешеләргә булышырга бик яратам. Безнең столовый бер ел лап инде эшли.
Кем аны аягыннан финансировать итте?
Беренчедән ничек эшемне башлап җибәрдем. Безнең бүгенге көндә күп кенә шәһәрләрдә, шулай ук Мәскәүдә бик күп ятимнәр бар, урамда калучылар бар. Нуждающиеся дип әйтәләр инде аларны, бездомные. Шуңа карата проект төзедем. Бу проектны төзегәч, кирәкле кешеләрне таптым, заинтересован лист инвесторов дип әйтә була. Бүгенге көндә шундый яхшы предприятие дип әйтергә була. Дом Салатов дигән организация бар. Ул миңа бик булыша. Бергә эшләп, бергә оештырдык. Бүгенге көндә столовый бар. Шул столовыйда кешеләрне ашатабыз.
Бушка инде ашатабыз.
Ие, конечно.
Ничә кеше көненә туры килә?
Көненә 35-ләп, 40-лап, бер көн 20 кеше килергә мөмкин, мәсәлән, 50 кеше дә булырга мөмкин. Төрле кешеләр була, ул Мәскәүдән, Сибирдән дә була. Күбрәк авыллардан кешеләр. Авыллардан моның причинасы безнең авыллар тарала, бетә, авылларда эш юк, авыллардан алар бөтенесе шәһәргә юнәләләр. Шәһәрдә эш бар дип уйлыйлар алар. Шәһәргә килгәч, яки арабка алалар. Бездә араблар феноменда бар. Каядыр коттеджлар төзергә китәләр, яуып тотып эшләтәләр. Һәрберсе белән эшлим индивидуально, һәрберсен дөрес юлга бастырырга тырышам. Кайсына мәсәлән документ ясарга кирәк, кайсына эш табырга кирәк. Кемгәдер индивидуальный срок бирәбез. Мәсәлән, бер атна, бер ай.
Битне бер яктан сукбайлар битендә алар нәрсә инде?
По-другому это можно сказать социальное дно общества.
Әйе.
Пока они на ноги не станут, мы им даем возможность, помощь, чтобы встали на ноги. Когда это уже осуществляется, они переходят на другой уровень. Это
ж купить не хазар, Динур, не всякая ларна жалерга.
Они все ларна жалемеска, ул кишелер, ул шундуй кишелер, а ларна кише санамой. Большинство населения считает, что они сами дожили до этого, сами дошли, пьют. А из-за чего они дошли до этого? Прежде всего, само государство в этом виновато, как я считаю.
Динур белән узган әңгәмәнең тулы өлешен Кызган табаның киләсе чыгарылышында актуаль әңгәмә бүлегендә ишетерсез. Хәзер сезне Көлкехана көтә. Анда бұрын білен Батут проектының түп герои Фәнил Вакказов мәзәкләр әзірләген.
Мен, мәселен, күзіңнен кетерге сондай, сондай миниатюра егіт білен қыз танышы. Мен егіт келе қыз яғна енді. Тұташ. Сен білен танышыға ярый ма? Тұташ енді. Әй, әлбетті. Тұташ. Сіз бүгін кеш білен ішесіз? Мен бүгін кеш білен цемент бұшатам. Туташ әйтейін, егіт, қызғаныш. Мен сізден бүгін кірпіш бұшатырға шақырмақ сөйім.
Бұрын білен Батут проекті турында сіз шулай ұқ келесі тапшыруда іште аласыз.
Әхәзір «Юғалсам да күтсін мені» сәхифәсі. Бір-бірсін үзләушілер турындағы бұ сәхифәні бізнің Қазандағы қабаршыбыз Мәлике Басыр Русия Үзәк телевизиясында барған жди меня тапшыруының Қазандағы уәкілі білән бірге әзірлей.
«Юғалсам да күтсін мені» тапшыру бізні дауам еттіріп, бүгін біз Татарстанның Яшыл Үзән шәһәрендә яшәгәннәрне эзләүчеләр турында сөйләрбез. Бүгенге хат авторларының күбесе диярлек үзелеп сагынып, әмма өметләрен чынга ашырырга теләп, үзләренең иң якын кешеләрен, әти-әниләрен эзләүчеләр турында. Бала белән ата-ана арасында ниндидер кеше күзенә күренмәгән сихри җипләр булуын инде галимнәр дә раслый. Ана күңеле балада, бала күңеле далада дигән гыйбарәне баланың күңеле ана күңеленең даласында дип аңларга да була. Ана үзе эшли алмаганны бала тормышка ашырырга мөмкин. Ана җылысын күрми үскән бала да ананың хисләрен тоя, аңа үзенең кирәклеген сизә, диләр бит кеше күңелен өйрәнүче белгечләр дә. Җәннәт аналарның аяк астында дип аналарның изге зат булуын растаган сүзләр Коръәндә дә язылган. Менә шундый уйлар белән без ачабыз бу хатларны һәм аларның эчтәлеген хөрмәтле радио тыңлаучылар сезгә дә җиткерәбез. Бәлки сезнең арада яшәүчеләрне эзлиләрдер. Игътибар белән тыңлагыз. Русияның беренче каналында барган жди меня тапшыруының Казандагы вәкиле Илгизәр Шарафутдинов алып килгән хатлардан берсе 2 яшьтән балалар йортында үскән Фазлыева Наилә Фазлы кызы үзенең әнисен Рәйфә Малик кызын эзләү турында. Илгизәр әфәнде, рәхим итегез.
Хатны язган Фазлыева Наилә Фазлы кызы. Мин Фазлыева Наилә Фазлы кызы үземнең туганнарымны эзлим дип язган. Мин үзем 68-нче елның 27-нче декабрендә Казанда туганмын дип язган. Балалар йортына тапшырганда миңа 2 яш булган дип язган. Демәк, инде бу 70-нче елларны булган хәл. Аннан соң 8-нче класска кадәр Зинодовскида Юдина балалар йортында тәрбияләнгән мәктәпкәче яшкә кадәр. Мәктәптә укыганда Яшел Үзән шәһәренә күчергәннәр интернатка, анда укыган ул. Аннан соң Иваново шәһәренә киттем. Минем үземнең личное дело да дигән тапкан отказной хат инде баладан әнисенең и ул анда иске адресы әнисенең булган. Менә әнисенең баладан баш тарту турында хаты, баладан баш тарту турында инде. И аның иске ул вакыттагы адресын таба. Ул адреска хат язгандан соң белә ул үзенең ике сиңлесе булганын. Аның туган елларында белмим, исемләрен дә белмим дип язган инде. Ну туганнарымны бик эзләп табасым килә яза. Минем әни Фазлиева Рой Фе Малик кызы дип язган. Ул үзе ул вакытта инде пекарнидә эшләгән, ипи пешерү эшендә Яшел Үзән шәһәрендә. Хәзерге вакытта инде пенсиягә дә чыккан булган мөмкин дип язган. Хәзерге вакытта ул Наилә Фазлы кызы, ул Татарстанның читтә яши, аның адреслары бар.
Әнисе инде бер мәртәбә баш тарткач, аңа рөхсәт юк ул баланы эзләргә, әлбәттә. Ә менә инде баласы эзли башлагач инде бу ничек карала микән, законда рөхсәт бар микән?
Әйе, мондый нәрсәләр бар. Әгәр инде әнисе кызын эзләсә, аңа бернинди мәгълүмат беркем бирмәячәк. Мәсә хак сүз. Ә инде бала үзе эзли икән, анда бернинди кертә куелмый. Әгәр ул бала белә икән, әнисе турында инде, туганнары турында бернинди кертә юк, әгәр аларның үзләренең теләкләре булса.
Диде Илгизәр Шарафутдинов. Бала табу, бала тудыру кебек төшенчәләр ул хатын-кызның иң бәхетле мизгелләре. Хатын-кызның үзен ана итеп хис итүе, аның кемгәдер җан ыруы, үзен җәмгыятькә кирәкле кеше итеп тоюы. Ана булган кеше өчен иң бөек тойгыларның берседер. Бу барлык гаилә корушылар өчен дә бик әһәмиятле мизгел булырга тиеш. Баланы күкрәк астында йөрткән хатын-кыз янында баланы көткән атасы да булып бик мөһим. Әмма тормышта ана буласы кеше өчен бик авыр, ул күтәрә алмаслык очракларда була. Ярдәм итүчеләр булмаса, ана хаталана. Һәм баланы булдыру-булдырмау турында ясаган хатасы өчен гомере буе җафа чигә. Илгизәр Шәрәфетдинов дәвам итә.
Дөньяда төрле хәлләр булырга мөмкин. Хәзер инде берничек тә ул баланы балалар йортына биргән өчен ул үзе дә җәзаланып гомер буе шулай яши бит инде. Белеп яши баласы бар турында аңа шулай җиңел түгелдер дип хәзер ул бит инде балалар йортына аннан соң мөрәҗәгать иткән булса да аңа бернинди мәгълүмат беркем дә бирмәгәндер.
Икенче хатыбыз Кабаленко Федор Александр улы әтисен Сибгатов Сәлим улы Сәлимне эзләү турында. Бу хатны язучы Катнаш милләтләр гаиләсендә туган бала. Анасының туганнары әтисен татар булган өчен яратмаулары турында да әйтә ул хатында. Бу хатны Илгизәр Шәрәфетдинов дәвам итә.
Коваленко Федор Александрович деген кіші, Үзлей Сибғатов Сәлем Сәлемулын, туу білен 28-ші елғы, ұқатта бұлай езған, менім әне Коваленко Ирина Давыдовна, ул вақытта менім әненің фамилиясы Должникова еді деп езған, әтесі білен таңшқандайынды. Менім әті Сибғатов Сәлем Сәлем улы білен 53-ші елда таңшқанлар деп езғанлар. Олар бірге бір Хәрби шеста Грод Черниговск өлкәсенең Городни шәһәрендә гражданский кешеләрдә эшли. Сибгат Сәлем монда ясмаган кызганыч каршы хәрби хезмәттә булганмы или башка төрле әйтик хәзерге вакытта бит инде күп кенә әйтик армиядә яшәүчә җитештерү буенча эшләр менә авыл хуҗалыгын үзенең подсобный хозяйство шикелләре күп бит инде бар. Шулай юк алар хәрби хезмәттә булсалар да төрле эшләр хуҗалык эшләре буенча да исәп-хисап эшләрен алып баручылар да бик күп эшләүен хәрби шестәшләр гражданский кием белән киерүче русча әйтсәк служащие российские армия служащие хәрби хезмәттә хезмәтләрендә ләкин хәрбиләр түгел алар хәрбиләр кебек режим белән түгел эшкә барган шикелле шундый менә 54-нче елда Черниговск өлкәсенең Городни шәһәрендә бергә эшләгәннәр дип язган инде минем әти азык-төлек складында мөдир булып эшләгән 54-нче елны мин туганмын дип язган минем әнинең туганнары әти-әниле бабасы белән әбисе инде Сәлим абый татар милләтеннән булганга аны бик яратмаганнар 54-нче елны бу бала бәләкәй вакытта ук инде ул үзенең туган ягына Яшел Үзән шәһәренә Татарстанга кайтып китте дип язган менә шул вакыттан бирле әти турында бер нәрсә дә белмим дип язган. Хәзер инде минем әтине ябымасаның туганнарын бик табасым килә дип хат язып җибәргән әйе. Адресы әйе программада бар. Тагын бер тапкыр Сибгатов Сәлим Сәлим улы 28-нче елгы Азатлык радиосына мөрәҗәгать итә аласыз.
Бала кешесенә ата-ана аның иң якын кешеләре. Әти-әнидән дә баланы ныграк яраткан кеше була алмый. Баланы югалтудан да артык кайгы була алмый ата-ана өчен. Бала кайгысы бирмәсен дип Ходайдан сорап тилек телиләр. Шуның өчен, хөрмәтле радио тыңлаучылар, балаларыгызны ташламагыз. Әти-әниләрегезне эзләп табырга тырышыгыз. Туганнарыгызны эзләүдән туктамагыз. Азатлык радиосы Мәликә Басыр Казан.
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Шәнәр Каратай таныштыра.
Кырым татар милли мәҗлесе рәисе ве Украина Югары Радасы азасы Мустафа Абдулҗемил Кырым оглы өткән афта соны Истанбулга özел усузи бер зиярат япты. 5 апрель көне Истанбулга Кырымдан учакнан келген Кырым татар милли мәҗлесе рәисен Кырым татар милли мәҗлесе Төркия темсилчесе Зафер Каратай, Истанбул Кырым татар җәмгыяте рәисе Җәләл Иштен ве җәмгыят идаре ияте азалары каршыладылар. Милли мәҗлес рәисеннән барабар аның өмер аркадашы ве Кырым татар кызлар лигасы башканы Сафина Җәмилеваның макам ансамбленең солисты Афизе Касараева да Истанбулга келделәр. Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Истанбулда бер гүнлек Körüşüblerinde çeşitli iş adamlarla ve insanlarla görüştü. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisinin İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Milli Meclis Reisine Ukrayna'nın NATO'ya kırma meselesinin nasıl olacağını soradık.
Birinciden Ukrayna'nın NATO'ya girmesi çok problematik ve zor şey. Çünkü bizim Ukrayna parlamentosuna aldığı karara göre öyle gibi karar yalnız referandum neticesinde olabilir. Şimdi bazı sosyolojik araştırmalara göre NATO'ya girme konusunda destekçi olan işte aşağı yukarı %30'u. Yani çok insanlar da Sovyet kafalı, işte o Sovyet propagandasının tesirinde NATO'ya karşılar. Onun için referandum müsbet bir netice göstermesi için en azından 2-3 yıl çalışmalar yapmak gerek. NATO ne olduğunu insanlara anlatmak gerek.
Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu bir günlük İstanbul ziyaretini yekunlep 6 aprelde Kırım'a kaytayken de onunla beraber İstanbul'a gelen ömür arkadaşı ve Kırım Kadın Kızlar Ligası Reisi Safina Cemileva'nın Hafize Kasarayeva da Türkiye'nin Akdeniz yalısındaki Muğla'nın Fethiye kasabasına uçtular. Safinar Cemileva ve Hafize Kasarayeva Fethiye şehrinde, Fethiye kasabasında, Fethiye Belediyesi'nin Türk Halk Kültürün Teşkeri Kurulu HAKAK tarafından tertiplenen 1. Milletler Ara Türk Medeniyet Kurultayı Sempozyumuna resmi misafir olarak iştirak ettiler. 8 Aprilde açılgan ve 2 gün boyunca devam etken bu kurultay vaktinde Safinar Cemileva da bir çıkış yaptı. Safinar Cemileva kurultaydaki çıkışında 18 Mayıs 1944'te Kırım Tatarlarının öz vatanlarından hep beraber sürgün edilgenlerin ve onların millet olarak ölümge Stalin tarafından mahkum edilgenlerin ama Kırım Tatarlarının buğa boysunmayıp öz vatanlarına kaytmak için büyük bir kureş bergenlerin ve kaytkanların anlattı. Safinar Cemileva bugünkü künde Kırım Tatarlarının tarihi vatanları Kırım'da öz medeniyetlerin, dini ürf adetlerin, gayrı baştan tiklegenlerin, yanıdan filizlendirgenlerin ve bu kureşlerinde özlerin yalnız taşlamagan Türk halkına ve Türk devletine de teşekkürlerini bildirdi ve onların bundan sonraki kureşte de yardımlarını soradı. Türkiye'nin Akdeniz yalısındaki en dülber, en turistik kasabalarından biri olgan Fethiye'de tertiplengen 1. Milletler Ara Türk Kültürü Medeniyeti Kurultayına Kırım'dan gayrı Azerbaycan, Gagavuzya, Bulgaristan, Hırvatistan, Makedonya ve Kosova gibi 19 Türk memleketinden delegatlar iştirak ettiler. Merkezi Amerika Koşma Devletleri'nin Washington şehrinde olgan ve Amerika ve Kanada'da aralarında Kırım Türkleri Amerikan Birliği Cemiyeti'nin de olganı 65 cemiyetin birleşmesinden meydana gelgen Amerikan Türk Dernekleri Federasyonu'nun icra direktörlüğüne Kırım Tatarı kız Ayla Bakkallı hanım saylandı. Ayla Bakkallı 1 Aprilden başlayıp Amerikan Türk Devletleri Dernekleri Federasyonu'nun kundelik işlerin umum müdürlüğünü yapacak. Ayla Bakkallı Milli Meclis'e de danışmanlık da yapa ve Kırım Milli Hareketi'nin Birleşken Milletler nezdindeki işlerinde alıp varmaya yardımcı olgan, 2. Dünya Cenginden sonra Kırım'dan köç etken, ana babadan meydana gelgen yaş bir Kırım Tatar kızı. Ayla Bakkallı New York Üniversitesi Türk Tarihi Bölümünden mezun ve Princeton ve Columbia Üniversitelerinde de teşkerifler üstüne çalışkan bir başarılı bir Kırım Tatar kadını. Şener Karatay, Azatlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Hürmetli dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun Tatar hem Başkırt dillerindeki programımızı şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem başka haberlerini siz bizning internetteki sahifemizde okuyda tinglayda alasız. İnternette onlarını köpke irterek de okup bula. Şunda oq öz fikir taqdimlerinizni qaldıru mümkin. Adresimiz ozatlik.org. Tapşuruni Pragadagi studiyada Noyif Akmal olup bardı. Sizge isenlik hem iminlik tilibiz. Sağ buluğuz.